Hristos a înviat! Cum spunea fratele Romulus, Hristos a înviat, nu a înviat nici astăzi, nici ieri, nici săptămâna trecută. El a înviat atunci când a înviat de peste 2000 de ani. Însă, pentru mine personal, a înviat, pot să vă zic, o zi, o dată, când El a înviat în viața mea și a devenit pentru mine viu. Știți, firma Porsche a scos o mașină Porsche care era și mașina aceea există, însă pentru mine nu există încă. Ea este pe piață, dar va fi pentru mine existentă când o voi avea eu, nu? Sper să nu mi-o cumpăr niciodată. Așa e și Hristos. El este viu, a înviat și pentru fiecare dintre noi trebuie să învieze, să fie o zi în care El să învie în viața noastră. Amin? Și când spuneți Hristos a înviat și că a înviat, cu adevărat pentru dumneavoastră se vede. Dacă e numai după buze sau dacă cu adevărat a înviat în viețile noastre. Și dacă nu a înviat, se vede. Știți ați lucrul acesta? Cu siguranță că știți. Astăzi mă gândeam să aduc câteva cuvinte înaintea noastră. Rândul trecut m-am pregătit, am avut aproape o lună de zile la dispoziție să mă pregătesc și m-am pierdut în detalii, știți? Eram foarte sigur pe ce m-am pregătit. Mi-am dat seama că au fost și alți frați după mine și ei au zis că s-au pregătit și totuși au început să transpire pe aici și spuneau, l-am întrebat pe unul dintre ei, nu este între noi astăzi, și spuneam că, zic, tare ai transpirat astăzi. Și spunea, știi când transpir, când nu mai știu ce să mai zic. Eu am început să deja să transpir după bancă astăzi, am avut doar 4 zile la dispoziție. Vă dați seama, după putința omenească, că numai rugăciunile noastre mă pot ține și numai Dumnezeu poate să vă vorbească astăzi, amin? Dumnezeu să vorbească inimilor dumneavoastră și mie la fel. Știți, sunt foarte, foarte atent când vin înaintea dumneavoastră și când trebuie să vorbesc din cuvântul Dumnezeu, pot să vă spun istorii lungi și nu am emoții. Dacă îmi vorbesc despre Dumnezeu, am emoții, pentru că este un Dumnezeu viu, care este fără început și fără sfârșit. Este un Dumnezeu care nu poate să-L cuprinde tot universul acesta, iar noi cu cuvinte omenești ar trebui să-L cuprindem în niște cuvinte așa, știți, și sărăcăcioase și nu foarte elocvante sau elocvente sau cum se spune și încercăm să vorbim despre un Dumnezeu mare cu cuvinte omenești muritoare. Însă, pe înțelesul nostru, Dumnezeu de multe ori ne vorbește pentru că atât de mare este și de înțelept că El se face atât de mic ca noi să putem să-L pricepăm și să-L putem să-L înțelegem. Dumnezeu să fie în inimile noastre, iar dacă eu sunt atent la ceea ce Dumnezeu și când vine înaintea noastră să fiu sensibil la vocea Lui, cu cât și dumneavoastră să fiți atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Nu numai noi care rostim cuvântul care este în primul rând pentru noi, ci și dumneavoastră care sunteți pe bancă și ascultați cuvântul Lui Dumnezeu, este la fel de meritios, să spun așa, sau este merit aceeași atenție care și noi trebuie să o dăm, care vorbim, iar cei care ascultăm. Ca acel cuvânt care este rostit să devină o realitate, să devină pâine, să devină viață pentru noi. Acesta este cuvântul Dumnezeu. M-am gândit să vorbesc din Hagai. Din Hagai 2, am citit o dată la lucru. Domnul mi-a schimbat mesajul, vorbea despre Zorobabel, despre Iosua, despre îmbărbătare, despre cum Dumnezeu îi îmbărbătează, le vorbește poporul Israel, îmbărbătați-vă, zidiți templul și despre aceasta vreau să vorbesc, dar astăzi am vrut să vorbesc despre în Romani, capitolul 13, cu versetul 11, unde cuvântul Domnului spune așa, Romani 13 cu versetul 11. Dacă doriți să ne mai ridicăm scurt în picioare, prin aceasta ne mai și trezim, dacă cumva am ațipit, știți, mai vin și eu câteodată obosit, dar de multe ori mă întrebam de ce trebuie să stăm în picioare când ne închinăm. Nu ne facem mai sfinți sau mai buni dacă ne închinăm și avem acea oră de închinare, dar mă gândesc că 3 ore pe scaune este mai greu după aceea să ne mai putem ridica. Și nu cumva să se întâmple cu vreunul din noi, ca cu Eutic, să cadă după geam. Știi că Apostolul Pavel vestea Evanghelia și el a adormit și a căzut după geam. Spunea cineva că oamenii din ziua astăzi nu mai adorm stând pe geam, ci se aruncă după geam. Suntem și noi vinovați de multe ori, venim și dorim să vestim Evanghelia și ne pierdem în detalii. nefărțet, îl spun nemții de multe ori, și vă obosim căutând să ne regăsim în ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și vă obosim, cu adevărat. Obosindu-vă o dată de două, de cinci ori, când venim a șasea oară, deja vă și culcați când apărim în fața amvonului. Și închideți și chiar atunci Dumnezeu vrea să vă vorbească, însă dumneavoastră, închizând deja la experiențele care le-ați avut, închizând inima, ochii și mintea, deja pierdeți mesajele. De aceea vă sfătuiesc cu toții, fiți treji astăzi. Fiți treji la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să nu-i treziți poftele. Amin. Vă invit să ocupați locuri. Îmi aduc aminte despre un mesaj care l-am avut și am plecat de aici. Ce ne face? Fiecare care a adus un mesaj înaintea lui Dumnezeu a experimentat poate că această experiență despre care vă spun. Am primit un mesaj, într-o lună zi l-am cugetat la el și frumusețea lui așa de tare m-a mișcat. De plângeam atunci când l-am primit. Am venit aici înaintea noastră și, așa cum vă spuneam, m-am pierdut în detalii și am fost supărat pe mine că zic: Doamne, în loc să fiu simplu, în loc să transmit doar ceea ce Tu mi-ai spus, am vrut să înfrumusețesc și eu cu ceea ce eu sunt, mă gândesc, și m-am pus jos. Și când te pui jos, după ce ai avut un mesaj și transpiri bine, ăsta e butonul, după ce te pui jos. Când te pui jos, deja îți vine și mesajul. Ai o predică cea mai frumoasă. Dacă puteai să te ridici încă o dată, dar nu te mai ridici, că ți-e rușine, știți? Și m-am supărat așa pe mine și am spus: Doamne, da, eu știu. Știu eu ce ai vrut Tu. Știu eu dacă a fost chiar să fiu acolo. Și m-am supărat, m-am mâhnit, dar eram așa mâhnit în inima mea. Pe mine eram supărat, nu eram supărat pe Domnul. Și am zis: vineri totuși mă duc la biserică. Cu toate că am zis, să mai caut vineri la biserică. Mă duc la biserică. Și vineri când am venit la biserică, a venit o soră și mi-a spus: frate, am avut un vis sau o vedenie, spunea ea. Erai cu Biblia și o ținea așa, erai pe scaun și nu știa cum să-mi spună. Erai atât de supărat sau obosit, spunea ea, dar erai supărat. Și nu știu altceva nimic, atâta vreau să zic. Eu vreau să zic că așa m-am înviorat datorită faptului că n-a fost mare lucru ceea ce Domnul mi-a spus. Dar am luat aminte că Dumnezeu ia aminte la atitudinile noastre, la orice atitudine. Și m-am înviorat spunând: Doamne, iartă-mă că și te-ai uitat la mine și în supărarea și în mâhnirea mea. Nu mi-a zis: vezi că vreau să te înviorez, vezi că vreau să te îmbărbătez, a vrut să-mi spună: vezi că te-am văzut mâhnit, te-am văzut supărat. Nu mi-a zis nici că e bine, nici că e rău, dar lucrul acesta m-a înviorat, așa că aș vrea ca Dumnezeu să vă învioreze și pe dumneavoastră. Luați seama la cuvântul Lui. Mă uitam la cum Dumnezeu lucrează în Biserica Betel și la filonul acesta roșu, aș vrea doar câteva lucruri să pescuiesc, să vedeți cum Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, să recapitulăm niște lucruri, să ne uităm țintă la El, să luăm seama, să ne cutremurăm în prezența Lui și să știm că Hristos este viu în Biserica Betel. El este viu în toate bisericile, însă eu vorbesc despre biserica în care fac parte și biserica în care slujesc și știu că Dumnezeu lucrează aici cu minuni. Cu minuni, prima minune este că eu sunt în viață și nu sunt mort. Nu am dat tribut păcatului, căci tributul păcatului care este? Moartea, nu-i așa? Dumnezeu m-a iertat, m-a vindecat, a pus o laudă la adresa Lui, mi-a pus picioarele pe stâncă, m-a curățit și a pus cuvântul Lui în viața mea. Filonul acesta aș vrea să iau doar câteva mesaje care Dumnezeu le-a avut aici la noi în biserică și să luăm seama, pentru că Dumnezeu vorbește prin cuvânt, în primul rând, și după aceea a vorbit și prin cuvânt profetic. Cine a fost aici în biserică știe, nu-i așa? Prin cuvântul Lui, mă gândeam că am avut acele mesaje despre familie și nu am să le aduc toate, doar câteva cuvinte, câteva gânduri. S-a vorbit despre Avram. S-a vorbit despre Avram și fratele Nicu vorbea despre Avram și despre ceea ce Dumnezeu a făcut cu el. S-a vorbit după aceea despre Lot. S-a vorbit despre Eli, acel preot în casa lui Dumnezeu. S-a vorbit despre copiii lui Eli, despre că Eli trebuia să fie veghetor, Eli că trebuia să vorbească cu copiii lui. S-a vorbit mai departe despre fratele Vale, care a avut un mesaj despre veghere. Dacă mai țineți minte, veghere. Să avem atenție în inimile noastre și în mintea noastră, căci ceea ce noi asimilăm prin ochi, prin vedere, trebuie trecut prin filtrul minții și după aceea să lăsăm ceea ce Dumnezeu vrea să lăsăm curat în inimile noastre, că ceea ce lăsăm în inimile noastre, aceea noi la un moment dat o să aducem afară. Deci este nevoie de veghere. Nu luați tot ce vedeți, nu luați tot ce rumegați în mintea noastră, ci stați în prezența cuvântului Dumnezeu și vegheați. Vegheați la ce vedeți, vegheați la ce auziți, vegheați la ce cugetați în mintea noastră și lăsați ca cuvântul să fie filtrat de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Mă uitam că Dumnezeu ne învață și prin cuvânt profetic. Mai țineți minte profeția care a fost cu privire la biserică? Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, fraților. Dumnezeu vrea să ne vindece, Dumnezeu vrea să atingă de noi. Spunea că cunoaște inima fiecăruia, cunoaște problemele, cunoaște rănile fiecăruia. Am trecut prin lumea aceasta și cu siguranță v-ați rănit. Și ați fost răniți ba de soție, ba de soți, ba, eu știu, fiecare în viața lui. Și de pe unde ați umblat? Și Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta în viețile noastre. Însă a cerut un lucru de la noi, să nu lăsăm ca fățărnicia să-și facă loc în mijlocul nostru. Ați auzit de lucrul acesta? Nu este ușor să vorbești despre lucruri așa mai tăioase. Știți, în ziua de astăzi adevărul se îmbracă în dragoste, că până la urmă nici nu mai știu dacă este adevăr sau numai dragoste. Însă Dumnezeu ce a cerut bisericii, am ascultat de vreo câteva ori lucrarea aceasta, a cerut bisericii să nu lăsăm fățărnicia și să ne lăsăm de fățărnicie. Să nu lăsăm ca fățărnicia să-și facă loc în mijlocul nostru. Pentru că Dumnezeu are binecuvântare pentru noi și în locul fățărnicie să ne îmbrăcăm cu iubirea de frați. Să vă iubiți unii pe alții, așa spunea cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem o biserică penticostală, dacă ești pentru prima oară în locul acesta, să nu vă temeți, la pocăiți se vorbește adevărul. La pocăiți se vorbește adevărul și suntem oameni și noi, și suntem și noi pe pământ și avem felurite lupte și felurite încercări și noi. Și șarpele acesta a fărțărnicie ne mușcă și poate să ne muște pe fiecare. Te poți mândri din temeri ce? Te poți mândri cu... nici nu strece prin cap. Și cu smerenia. Ați auzit de lucrul acesta? Oameni care se mândresc cu smerenia lor. Și pentru că nu suntem nimeni feriți de lucrul acesta, haideți să ne uităm cu toții la această atitudine care Dumnezeu ne-o cere. Să lepădăm, să ne ferim, să fim veghetori, să fim treji, să fim selectivi și să nu lăsăm ca diavolul să ne muște cu această mândrie. Și mă gândeam că am vorbit, că am avut și acest mesaj despre Anania și Safira. Mai țineți minte, nu? Anania și Safira. Și vorbeam despre această duplicitate a lor. Au făcut un lucru bun oamenii aceia, fraților. Au adus la casa Domnului, au vândut o moșie și jumate din prețul ei au adus la casa Domnului. Ia vindeți-vă dumneavoastră o casă și aduceți jumate din prețul ei la casa Domnului. Ce bucuroși am fi! Dar nimeni nu va băga de vină. Problema lor care a fost, nu a fost că au făcut lucrul ăla bun, au fost că au încercat să mintă pe Duhul Sfânt. Știți istoria lor, nu? Au încercat să spună că asta este totul. Au încercat să fie duplicitari. Au încercat să culeagă roadele care îl culegeau apostolii și oamenii aceia care au dat totul și s-au jertfit tot pentru Hristos și slujeau cu totul lui Hristos și au vrut să beneficieze de acest nume. Dar dând numai jumătate sau dând numai o parte. Și mă gândeam totuși, m-am uitat în internet, așa cum s-a uitat și fratele Romulus, Și am zis, hai mă, să vedem ce înseamnă fățărnicie încă o dată, doar câteva cuvinte, și să vedem de ce trebuie să ne ferim. Cum vine șarpele acesta și cum poate să ne muște. Ce înseamnă fățărnicie? Și am găsit în dicționarul român fățărnicie, fățarnic, fățarnică, fățarnici, înseamnă, așa spuneți, un adjectiv despre oameni și manifestarea lor, adesea substantival. Lipsa de sinceritate înseamnă fățărnicie. Prefăcut, ipocrit, fals. Fățarnic, spune mai jos, înseamnă care vădește duplicitate, ipocrit, duplicitar. Asta înseamnă fățărnicie. Și prima pagină de la mesaj am terminat-o. Fățărnicia te face să fii duplicitar. Fățărnicia te face să fii ipocrit. Fățărnicia te face să fii cel de fapt care nu ești. Uitați-vă la noi și mă uit la mine și haideți să ne uităm toți la noi. Și șarpele acesta cred că zilnic ne urmărește și vrea să ne muște. Nu este așa? Frate, ce faci? Bine. Nu fac bine, frate. Chiar mai înainte am avut o discuție cu soția mai aprinsă. Mai sun la ușă câteodată sau mi s-a întâmplat și mie. Vine cineva și chiar atunci discutam și era mai aprins și așa în discuția aia și pace, Domnul să vă binecuvânteze, ce bine că ați venit. A fost bine că ați venit, că dacă nu, poate era discuția mai lungă. Șarpele acesta fărțărnicii ne poate mușca a fi duplicitari, a fi ceea ce nu suntem. Încă un gând și după trecem la tema noastră, mai avem puțin timp, este ceea ce ne provocă pe noi să, de multe ori, ca să ne lăsăm mușcați de șarpele acesta, este că de multe ori citim în Matei, nu? Citim în Matei 5:20 și cuvântul Domnului spune așa, Iisus Hristos spune, căci vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, că în niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Iisus Hristos spune accentuat, căci vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și pentru că noi știm lucrurile astea și pentru că știm că suntem copiii lui Dumnezeu, încercăm să depășim neprihănirea fariseilor și a cărturarilor. Este așa? Dacă nu depășiți, fraților, dacă nu vreți să o depășiți, nu veți intra. Așa este, nu? Încercăm să depășim neprihănirea fariseilor și cărturarilor. Vă știți că farisei și cărturare aveau niște aveau o sfințenie a lor personală. Se rugau, cel puțin, nu știu dacă de 5-7 ori pe zi, făceau milostenie, făceau rugăciuni la toate colțurile străzilor, aveau o purtare oarecare așa pioasă. O purtare care vorbea despre ei că sunt oameni puși deoparte, cumva oameni care slujesc unui Dumnezeu viu. Aparent aveau lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ucenici și se uită la noi și spune, vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va depăși neprihănirea lor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Și atunci noi automat ne-am speriat și am spus, Doamne, noi vrem să fim mai neprihăniți ca ei. Și ce facem? Lungim rugăciunile, nu-i așa? Și ziua de post o facem nu o dată pe săptămână, poate două ori. Hai că asta nu cred că. Cu postul, după cum arătăm, mai puțin. Dar încercăm să prelungim programele. Încercăm să facem rugăciunile de o oră, de două. Încercăm să mergem cu capul mai în jos. Încercăm să mărim ceva noi în noi. Ca să se vadă neprihănirea noastră mai mare ca cea a fariseilor. Nu-i așa? De multe ori. Ăsta este unul din șarpele care ne mușcă. Dar Domnul Iisus Hristos spune, și să citesc câteva cuvinte, luați seama bine și împreună cu noastră să iau și eu seama. Matei 6:1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzut de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Dar, când faci milostene, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că ei și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta de ce face dreapta. Aici m-am gândit că de multe ori spun frații să nu știe soția ce face soțul. Mă gândesc că este o interpretare, dar eu zic că este greșită. Zică după mine. Pentru că eu cu soția mea suntem una, nu? Și dacă eu fac ce nu știe soția mea, adică iau din portofelul ei și fac milostenie, este un furt pentru mine, eu zic așa. Nu aș vrea ca să, de aceea, fraților, faceți împreună cu soția. Sunteți una, soția nu este nici stânga, nici dreapta, este una cu tine. Ați înțeles? Ceea ce milostenie faci fără să știe soțul, ăla este furt. Să nu știe fratele din stânga sau din dreapta, asta da. Faceți lucrul acesta fără să vă tot trâmbițați atâta. Faceți să nu știe nimeni, fraților. De multe ori fac câte un bine sau fac o multitudine de bine, spun eu, mă străduiesc să fac și le fac că le fac de la sine, pentru că eu zic că sunt omul lui Dumnezeu. Și m-am confruntat odată cu o situație unde a trebuit să-i spun, mă frate, dar m-am purtat bine cu tine și am încercat să-ți fac bine. Pe ce mi-ai făcut, frate? Și am început să mă chinu să-mi aduc aminte ce bine am făcut. Și mă simțeam mizerabil că acum au trebuit să scot în afară să vadă că totuși am făcut un bine și că mi-a fost milă de el pentru că am făcut binele ăla. Însă când faceți binele, să nu știe, așa, în versetul 6:6, cuvântul Domnului spune așa, ci tu, când te rogi, intră în odăiță, așa, mai înainte, am sărit un verset, 6:5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le plac să se roage stând în picioare în sinagogă și la colțurile uliții, pentru că ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare. M-am gândit, frate, noi cam ne rugăm în picioare. Și mă gândeam că acum o să spună să mergem să ne rugăm pe genunchi. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleși vorbe ca păgâni, cărora li se par că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Mai întâi, ca să-i cereți voi. Și spune acolo cuvântul mai departe, că vă rugați să intrați în odăița voastră. Nu păcatul era că ei se rugau în picioare, fraților. Nici păcatul că ne rugăm pe genunchi. Că formele astea nu impresionează pe Dumnezeu neapărat. Dacă ne rugăm pe genunchi, este bine că ne rugăm pe genunchi și nu suntem mai sfinți ca ceilalți care se roagă în picioare. Dacă ne rugăm în picioare, nu suntem mai sfinți ca cei care se roagă pe genunchi. Ne rugăm și noi în limita posibilităților care le avem. Dacă mă rog pe genunchi, mă pun pe genunchi și îmi îngenunchez și inima. Dacă stau în picioare, stau în picioare și îmi îngenunchez totuși inima. Problema lor era că ei se rugau în picioare ca să-i vadă toată lumea. Asta era problema, ca să înțelegeți. Ei se rugau în picioare să-i vadă toată lumea, nu de aia nu îngenuncheau, că dacă îngenuncheau nu-i mai vedea nimeni. Și Domnul spune, nu faceți lucrul acesta. Așa că nu rugăciunea în picioare e mai bună și nici aia mai lungă și nici aia mai scurtă, ci rugăciunea făcută dintr-o inimă sinceră și curată. Aceea este primită înaintea lui Dumnezeu. O femeie stătea la fântână și Iisus Hristos se duce la ea și au început să interacționeze și spune, Doamne, voi spuneți că aveți un templu unde să ne rugăm, noi spunem că avem alt templu unde să ne rugăm, acum unde să ne rugăm, Doamne? Păi noi trebuie să ne rugăm acolo, știți, asta e biserica noastră, asta e mai bună, ba, nu la biserica noastră, este Iisus Hristos acolo, Dumnezeu se prezintă și alții din România, aia e biserica noastră, ba, acolo. Și uite așa, oamenii din afară stau și se uită la care biserică să mă duc. Și Domnul Iisus Hristos spune, femeie, vine vremea și chiar a venit, când oamenii nu se vor mai ruga nici la templul ăla, nici la templul ăla, nici la templul ăla. Este bine că ați venit la biserică, că dacă nu veniți, vai de voi. Dar nu asta te edifică cu Dumnezeu. Și ceea ce te edifică cu Dumnezeu este când te rogi în Duh și în adevăr. Pentru că și Dumnezeu este Duh și adevăr. Amin? Am încheiat și pagina aceasta. Trecem la ultima parte. Vreau să vă zic, vorbeam într-o duminică și vorbeam despre acest mesaj, bucuriile din falea plângerii. Vorbeam despre Iov, omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, care Dumnezeu prin bunătatea lui l-a binecuvântat și prin dreptatea lui i-a luat totul într-o zi. Nu a avut timp nici măcar să respire. Poate că îmi vine un necaz, spuneam în trecut, Și mai trece o timp și vine alt necaz și mai trece un timp și mai vine un alt necaz, parcă totuși te simți că te scufunzi, dar ai mai avut răgaz să primești următoarea, dar să primești toate necazurile într-o zi. Este pericol să te perzi după picioare, să o iei razna, nu este așa? Însă omul acesta lui Dumnezeu a prefăcut valea aceasta a plângerei în izvoare de apă. Cum, fraților? Mărturisim că Iisus, că Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu a dat, cum? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu fie lăudat. Amin? Aș vrea ca și dumneavoastră în valea plângerii să puteți să mărturisiți acest lucru, chiar dacă vine soția, chiar dacă vine soțul. Cum spunea rândul trecut, știți, diavolul de multe ori nu îi abordează pe vecini, că dacă veniți la mine în sat și întrebați și opriți într-un sat, lăudați să fie Domnul, spune eu lucrul acesta, oamenii au o părere bună despre noi, pentru că numai în sat, nu-s cu noi în casă și am lăsat totuși un miros plăcut, așa spun eu. Și la noi în casă, dacă veniți, eu tot așa spun, că Dumnezeu locuiește în casă la mine și mirosul Duhului Sfânt este în mijlocul nostru. Și oamenii vor spune despre noi că îl cunosc pe Wagner. Și am mai auzit ce, am auzit de la ei ce mai spun. Mă, oamenii ăștia sunt harni și sunt disciplinați. Însă diavolul folosește de multe ori pe cei de lângă noi și asta ne doare cel mai mult. Se folosește de fratele tău, se folosește de sora ta, se folosește de ruda ta, se folosește de nepoți, se folosește de soț, de soție, de copii. Și vine de multe ori și spune lucruri caustice. Măi, omule, bleastă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Și asta e problema noastră cea mai mare. Că nu cei din afară, diavolul folosește de multe ori pe cei de lângă tine. Și durerea parcă este mai profundă. În loc să-ți fie stâlp, în loc să-ți fie adăpost, în loc să-ți fie sprijin, prietenii lui, în loc să fie sprijin, au venit și cu asta închei și această ilustrație. Când prietenii lui au venit la el, 7 zile au stat și au plâns cu el. Însă prietenii lui, după ce s-au ridicat, au început să rostească și ei și să încearcă să ia dreptate și să-i facă dreptate lui Dumnezeu. Frații mei, prietenii lui n-au spus lucruri rele despre Dumnezeu. N-au spus lucruri și n-au avut intenție rea. Dar vreau să spun că Dumnezeu, la urmă, și ce îi spune? Duceți-vă la Iov, pentru că m-am supărat pe voi. Ați vorbit în dreptul meu și nu ați vorbit cu dreptate. Pe cum, Doamne, n-am vorbit cu dreptate? Pentru că noi n-am spus altceva decât Iov. Dumnezeu n-are cum să te pedepsească dacă nu ai păcătuit. Au spus un lucru adevărat? Pedeapsa păcatului este moartea. Numai în urma păcatului vine pedeapsa. Însă vreau să vă spun că noi, ca oameni și în bisericile noastre, de multe ori ne întâlnim cu această lucrare. Îți este frică să spui că te-ai îmbolnăvit, nu-i așa? Pe tu ești pocăit, frate, pe tu îl ai pe Hristos în tine, cum să te îmbolnăvești? Îți este frică să spui că ai falimentat? Îți este frică să spui că ai venit la biserică, cum am venit eu, preocupându-mă cu lucrurile astea pământești, am văzut că bucuria mântuirii a început să-mi dispară și am început să devin vulnerabil și am început să mă supăr repede. Și până am zis, frate Nicu, dăm cheile de la biserică, că eram schimbul 1, nu mă mai duc acasă, mă duc la biserică. M-am culcat acolo, m-am odihnit 2 ore și mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat odihnă și pentru trup și pentru suflet. Dar mi-a trebuit săptămâni luptă în rugăciune și nu mă simțeam confortabil și nu-mi vinea să mă rog. Dar am ales să mă rog, am ales să vin înaintea Domnului și Dumnezeu a deschis din nou ca să simt prezența Lui. Așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care nu are nevoie să-i facem proptele. Nu are nevoie să susținem noi ca oameni. Noi nu trebuie să ne punem cordonul de bombe și să spunem că slujim lui Dumnezeu și cine nu slujește lui Dumnezeu să moară. Nu, nu. Dumnezeu este acela care El scoate din lume, El mântuie, El face să se nască, El spune păcătosului că e păcătos și El îl ajută să se pocăiască. Amin? Noi suntem doar acele trâmbițe care trâmbițăm cuvântul Lui. Însă Dumnezeul nostru le spune prietenului lui Iov, duceți-vă înapoi, aduceți o jertfă lui la Iov și dacă el se roagă pentru joi, atunci vă iert, dacă nu, îi bai cu voi. Doamne, dă-ne înțelepciune atunci când venim și vrem să stăm cu frații noștri de vorbă. Atunci când este o necaz și o problemă, să avem înțelepciune. Să nu îi lăm parte lui Dumnezeu. Să spunem, frate, Domnul știe, Dumnezeu nu pedesește neapărat păcatul. Imediat. Suferințele sunt pentru ca noi de multe ori să înțelegem cât de trecători suntem. Boala vine ca noi să nu uităm că dependența noastră de Dumnezeu este non-stop, secundă de secundă, minut de minut, oră de oră, zi de zi, lună de lună, an de an, până în veșnicie. Amin? Despărțiți de mine, ce veți face? Nimic. Despărțiți de mine, veți face câteva lucruri. Despărțiți de mine, nu veți face nimic. De aceea avem nevoie de o continuitate. De aceea neprihănirea noastră a depășit deja neprihănirea fariseilor. Noi nu ne rugăm să ne vadă lumea, noi nu dăm milostenie să ne aplaude lumea, noi nu venim la biserică ca să ne vadă lumea cât suntem noi de pioși, noi venim la biserică pentru că Hristos locuiește în noi, amin? Noi am depășit această sfințenie care este doar pe pământ aici, este vizibilă și această sfințenie atrage numai ochii oamenilor și aplauzile lor. Noi avem o sfințenie pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o prin moartea și învierea Lui, amin? Aceasta nu ne poate fura nimeni, aceasta nu ne poate lua nimeni. Beneficiați de ea, purtați-o cu demnitate, purtați-o și nu o murdăriți în păcat. Amin? Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul și să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce vremuri ne aflăm. Aici Apostolul Pavel le vorbește romanilor și vreau să vă spun că nu le vorbește oamenilor nepocăiți. Le vorbește bisericii. Credeți lucrul acesta? Să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Înseamnă că el vorbea la niște oameni care au crezut deja. Au crezut că Iisus Hristos a murit. A crezut că Iisus Hristos a înviat. Nu este așa? Pentru că avem ceasul, este ceasul, este momentul. Apostolul Pavel vrea să spună, fraților, ajunge. Nu știu câtă vreme au fi avut atunci biserica aceea de când l-a primit pe Iisus Hristos. Însă acum Apostolul Pavel când le scrie spune, știți ce? Ajunge, este ceasul, adică este momentul acum, este ceasul să închei, spunem noi de multe ori, nu? Cu toate că noi mai trecem câte 5-10 minute. Este ceasul, adică nu mai e nimic de pierdut, nu mai este timp de pierdut, nu mai apare încă o oră, încă o secundă, încă. Acum este ceasul. Îi vorbește unei biserici care a crezut că Iisus Hristos a murit și a înviat, că Iisus Hristos este mai aproape acum de noi de când, atunci când am crezut noi. O biserică care lăuda, care glorifica pe Dumnezeu, o biserică care credea în Iisus Hristos și totuși Pavel vine la ei și spune, știți ce? Este ceasul să vă treziți, să nu mai trăiți ca în timpul nopții, ci ca în timpul zilei. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm doar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Doamne, ai milă de noi! Dar nu ne-ai dezbrăcat tu, Doamne, odată? Ba da! Să știți că de multe ori venim la casa Domnului și diavolul cu înșelătoriile lui, furându-ne după picioare, înșelându-ne cu tot felul de lucruri care se văd aici pe pământ, oameni al lui Dumnezeu răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, poate de multe ori să trăiască ca în timpul nopții. Ți s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? În timpul meu de călătorie pe acest pământ, crescut în familie de credincioși, nu m-am născut în familie de credincioși, vreau să vă zic că în păcat m-a zămislit mama mea, eu a trebuit să mă pocăiesc ca să fiu și eu un om al lui Dumnezeu, a trebuit să aleg eu personal să spun Iisus Hristos a murit și a înviat pentru mine. Însă dacă mă uit la călătoria mea pe acest pământ, îmi dau seama că am avut momente unde am avut și alte haine pe mine. Am avut și eu alte haine pe mine, hainele acelea întunericului, știți? Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Am auzit aici odată și vreau să vă zic că întunericul, ca să zic bine acum să nu încurcă, este un joc de cuvinte, Întunericul nu este altceva decât lipsa luminei, nu? Însă invers vreau să spun că nu este așa. Lumina nu este lipsa întunericului. Puneți cât întuneric vreți voi într-o cameră care este lumină. Aduceți cât vreți întuneric. Puteți să faceți întuneric dacă este lumină? Dar într-o cameră întunecoasă, dacă aduceți o lumină, ce se întâmplă? Încă o dată, repet lucrul acesta. Cum spuneam? Lumina nu este lipsa întunericului, dar întunericul este lipsa luminei. Dumnezeu spune, sunt niște fapte al întunericului și eu astăzi vreau să vă spun că este ceasul ca Biserica Betel să nu cumva să o găsesc cu o haină care este adecvată întunericului. În lumina cuvântului ne uităm astăzi și dorim ca toți să ne uităm și să ne uităm că aceste fapte sunt ca niște haine pe care noi le îmbrăcăm. Și uitându-ne în lumina cuvântului, haideți să ne uităm foarte, foarte atenți ce haine avem pe noi. Avem cumva haine a întunericului, pentru că în întuneric, uitați, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, fraților. Cum este cu haina aceasta? Avem vreo una dintre ele? Doamne ajută-ne să nu le avem. Și Apostolul Pavel spune, fraților, sunt niște fapte ale întunericului și sunt niște fapte ale luminii. Iar noi care suntem aceia care am crezut, a venit ceasul și uite, chiar acum a sosit, că Dumnezeu este atât de aproape și acum, atunci când vorbea Pavel, îi spunea, este foarte aproape, astăzi vreau să spun că este și mai aproape și este și ceasul. Ca noi să ne uităm, să ne cercetăm și să nu mai lăsăm să avem haine ale întunericului peste noi. Amin, Doamne ajută-ne! Oameni care au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, totuși să aibă o haină care nu este adecvată a luminei. Ci îmbrăcați-vă frumos, spune cuvântul lui Dumnezeu. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Fraților, o biserică îmbrăcată cu Domnul Iisus Hristos se vede, se aude și se cunoaște. Și mă bucur că sunt aici oameni care sunt îmbrăcați cu Hristos. Am cu cine să mă rog, am cu cine să stau în părtășia rugăciunii, am cu cine să stau în părtășia cântării, am cu cine să stau în părtășia cuvântului. Mă bucur că Dumnezeu vorbește în felurite feluri. Îl folosește pe Romulus, pe fratele Nicu, îl folosește pe fratele Ștefan, îi folosește pe fiecare și fiecare la rândul lui sunt unelte și trâmbițele lui Dumnezeu. Amin? Mă gândeam eu că așa este, cuvântul Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu și trâmbița lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. Trebuie să trâmbițăm doar cuvântul lui. Însă la urma urmei totuși plămânii sunt a noștri, nu-i așa? De aceea ne împotmolim câteodată, că nu avem condiție fizică și plămânii noștri nu respiră. Însă astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne trage atenția și spune, fraților, îmbrăcați-vă cu Hristos. Amin? Îmbrăcați-vă cu Hristos. Și asta e mesajul pentru mine, pentru noi toți astăzi. Biserica Betel, dezbrăcați orice haină, fiecare în dreptul lui să spună orice. Orice legătură a întunericului. Orice legătură a întunericului. Că-i pământească, că-i firească, că-i lumească, că-i drăcească. Dați-le la o parte. Dați-le la o parte și îmbărcați-vă cu Hristos. Hristos este ca o haină pentru noi, amin? Hristos este ca o haină și are și pentru tine astăzi. Haina mântuirii. Haina mântuirii. Și vreau să închei cu ceea ce citea fratele Nicu astăzi. Din Psalmul 24. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciune. Mulțumim pentru călăuzirea care El ne dă. Mulțumim pentru binecuvântările care El ne dă. Mulțumim pentru că El nu ne lasă și nu ne îngăduie. Și mulțumim că El ne vorbește încă. El ne vorbește pentru că suntem fii. Pentru că suntem fii. Și El pe cine iubește și pedepsește de multe ori. Nu este așa? În Psalmul 24, parcă ai citit frate Nicu, nu? Vorbea despre porțile acelea despre care Iisus Hristos spune când a murit, unde a mers El. Unde a mers El. Și de aceea dacă aceste porți s-au temut și când s-a prezentat împăratul, s-a ridicat și noi ar trebui să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, cum spune împăratul, amin? Porți veșnice, ridicați-vă capetele! Porți veșnice, ridicați-vă capetele, pentru că a venit împăratul! A venit împăratul cel biruitor în luptă! De aceea, haideți cu toții să ne ridicăm în picioare și, frate Nicu, dacă găsește cuvință, să începe o melodie, să încep câteva cuvinte, câteva armonii. Aș dori ca să intrăm în această cercetare a noastră, fiecare personal. Apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu însuși ne vorbește și ne-a vorbit bisericii prin cuvânt profetic. Fraților, lăsați orice lucru slab, orice nu zidește, orice dărâmă, orice lucru care nu ne onorează și nu onorează pe Dumnezeu, orice lucru ne face să ne simțim mizerabili, orice lucru îndepărtează, orice lucru dărâmă, orice lucru care apasă, orice lucru care aduce dezamăgire, care aduce frământare, care aduce întuneric în viețile noastre, să le dăm la o parte, fraților. Și lăsați-vă de fățărnicie, de duplicitate. Noi suntem așa cum suntem, amin? Veniți înaintea lui Dumnezeu așa cum sunteți. El cunoaște întunericul, cunoaște rărunchii, cunoaște adâncul inimilor. Dacă noi prindem Europa liberă în orice colț a globului pământesc, dacă noi avem net oriunde mergem, în orice țară, am fost în Maledive și acolo puteam vorbi cu germanii, am fost în Sud Africa, am peste tot am putut. Cum credeți că Dumnezeu nu pătrunde colțurile inimilor noastre? Dacă oamenii au ajuns să aibă această înțelepciune, să te vadă oriunde ești și orice secundă să-ți fie socotită dacă dai drumul la telefon sau ceea ce faci tu și știe orice faci, cum credeți că Dumnezeu care ne-a creat și a dat înțelepciune și este înțelepciunea înțelepciunii, nu știe ce ai tu în inimă? Nu-ți cunoaște inima și fața și atitudinea? De aceea nu veni altfel de cum ești, vino cum ești. Și dacă este o haină care nu-i potrivită, care nu-i cuvântul lui, dezbracă-o astăzi, nu mâine, este ceasul astăzi. Pentru că împăratul a înviat pentru noi și spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii din vechime le era frică să moară și spunea David, Doamne, nu mă duce în locuința morții, că cine te mai laudă? Locuința morții, tot despre locuința morții. Spunea, Doamne, nu grăbi acest ceas, pentru că vreau să te mai laud, era locuința morții atunci în vechime. Însă Dumnezeu a făcut un lucru și fratele Nicu citea astăzi, porți, ridicați-vă capetele, pentru că Iisus Hristos într-o zi ca aceasta, nu astăzi, într-o zi ca aceasta, a hotărât să vină pe pământ, s-a lăsat în mâna oamenilor, a înfrânt pe diavolul cu smerenia, cu ascultarea până la moarte, cu ascultare de moarte și nu orice moarte, o moarte de cruce. Dumnezeu Creatorul, vreau să știți, Dumnezeu Creatorul care avea toate lucrurile în mână și nu era dator să facă lucrul acesta. Dacă vedeți distanța din care el s-a plecat și unde a venit, este enormă. Am văzut un la acestea care avem prelucrări din acestea pe iPhone-uri. Și aplicații din acestea. Am văzut o aplicație și încerca să arate cât de mare este Dumnezeu. Și începe de la neutron, de la electron, nu știu ce este mai mic de acestea, până la o poză din galaxie și între alea se află și omul, pământul, creația, globul, universul, galaxia noastră, trece de galaxia noastră și se duce dincolo de galaxie și mă uitam, Dumnezeu este de nepriceput, de necuprins. El spune că cerurile nu poate să-L cuprindă, nu că este are o mână cât pământul de mare, este pretutindeni și în orice este Dumnezeu. Este pretutindeni și în orice este Dumnezeu. De aceea El este și aici și îți cunoaște inima și îți cunoaște atitudinile. Dumnezeu vrea să binecuvinteze cu vindecare, am auzit. Dumnezeu vrea să binecuvinteze cu mântuire. Dumnezeu vrea să binecuvinteze cu eliberare. Așa am auzit în profeția care El a avut-o. Și Iisus Hristos, când moare, se duce în împărăția locuința morții și uitați ce spune locuința morții. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă, amin? El a biruit pentru mine și pentru tine, intră în biruința Lui. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei, amin? Lasă ca să intre împăratul slavei și în inima ta. Lasă ca să intre împăratul slavei și în inima ta. Cine este acel împărat al slavei? Strigă porțile veșnice. Domnul oștirilor, El este împăratul slavei, slăvit să fie numele Lui, amin? Dumnezeu să fie proslăvit. Și uitați ce spune Iisus Hristos după ce a înviat, după ce a trecut prin porțile morții. Căci l-am văzut, când l-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinții morților. Amin? Unde sunt cheile locuinților morților? Până la Iisus Hristos era în mâna diavolului. Acum Iisus Hristos se prezintă înaintea cerului, înaintea lui Ioan și spune, eu sunt cel ce a biruit. Cheile locuinților morților sunt la mine, nu vă mai fi teamă. Și a locuinților morților sunt la mine. Eu sunt Domnul, Cel care a biruit. Iisus Hristos este împăratul. Iisus Hristos este împăratul. Porunca Lui este și titlul predicii de astăzi, vreau să zic, este îmbrăcați-vă cu Iisus Hristos. Îmbrăcați-vă cu Iisus Hristos. Îmbrăcați-ne, Doamne, ajută-ne să ne îmbrăcăm cu Tine. Și să dăm la o parte orice mândrie, orice ni se pare că este trecător, orice duplicitate, orice fățărnicie, orice ne face să fim iprocrizi, orice ne face să credem că ceasul încă nu este, este ceasul și Biserica al Domnului să se apropie de Hristos. Amin. El a biruit totul. Intrăm în această cântare, fratele meu, cu care ai ales-o, după care vrem să intrăm cu toții în rugăciune. Ne mărturisim înaintea Domnului și spunem, Doamne, Tu ești împăratul, Tu ai biruit lumea, mai birui și pe mine, vreau să stau îmbrăcat cu Tine, Doamne. Și ori de câte ori vine cer rău și îmi va da altă haină, să fiu veghetor. Să fiu veghetor, să nu mai îmbrac. Să fiu veghetor, să nu mai îmbrac. A mea nu mai este nici pestriță, nu mai este nici murdare, este albă, este de insubțire, este a lui Iisus Hristos. Este spălată de jertfa Domnului Iisus Hristos. Aia s-o țin tot timpul și Dumnezeu să mă ajute, Dumnezeu să ne țină în picioare, Dumnezeu să ne elibereze și să se proslăvească peste noi cu desăvârșire. Amin. Biserică, fiți binecuvântați de Domnul și primiți binecuvântările Lui. Veți primi vindecarea, veți primi iertarea, veți primi eliberarea. Dumnezeu asta le-a pregătit pentru noi, beneficiați de ele. Bucurați-vă în Hristos! Hristos a înviat!